Rīgas domas dzīvokļu pārvaldes priekšnieci Āriju Stabiņu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturēja 2012. Gada rudenī. Iemesls – ilgstoša kukuļņemšana apmaiņā pret pašvaldības dzīvokļu rindas ietekmēšanu. Ģenerālprokuratūra Stabiņai inkriminē kukuļu saņemšanu vairāk nekā 6000 eiro apmērā. Otrs aizturētās Ļenas Paščenkovas lietu izdalīja atsevišķi, jo Stabiņa pazuda. 2013. Gada vasarā viņu nācās izsludināt starptautiskā meklēšanā. Valsts policija Stabiņu meklēja 5 gadus, līdz pērnā gada novembrī viņu aizturēja Ēģiptes varas iestādes, izraidot uz Latviju. Šeit Stabiņu apcietināja. Apcietinājumā Stabiņu pavadīja 3 mēnešus. Pirms 2 mēnešiem Vidzemes priekšpilsētas tiesa Stabiņu no apcietinājuma atbrīvoja, jo bija beidzies tiesību ierobežošanas termiņš.